Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju nga studioja në Prag do të jenë realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Në Serbi arrestohen 79 persona të dyshuar për korrupsion. Qytetarët në Kosovë ankohen për çmime të larta në fund vit. Në Siri vritet lideri kryesor i opozitës armatosur. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Nebojša Stefanović ka për të ditur se forcat policore serbe kanë arrestuar 79 persona në një aksion kundër korrupsionit. Sipas tij, në mesin e të arrestuarve janë një ish ministër, dy ish zëvendës ministra, disa kryetar dhe ish kryetar komunash, disa drejtor të kompanive publike dhe disa biznesmen. Stefanović ka thënë se të gjithë ata janë arrestuar në ndryshimet se në vitin 2004 kanë kryer disa vepra penale me të cilat kanë dëmtuar shtetin për më shumë se 100 milion euro. Mediat serbe kanë vlerësuar këtë si aksionin më të madh kundër korrupsionit në Serbi. Kreu i njërit prej grupeve më të fuqishme rebele në Siri është vrarë në një sulm ajror në lindje të Damaskut. Zahran Alush ka qenë themelues i ushtrisë së Islamit. Vrasja e tij është një goditje e madhe për opozitën e armatosur dhe mund të forcojë pozicionin e presidentit sirian Bashar al-Assad përpara bisedimeve për paqe, të cilat janë planifikuar për fillim të vitit 2016. Ka qenë e parapar që ushtria e Islamit të marrë pjesë në këtë proces. Sipas disa raporteve të pakonfirmuara, sulmi që ka vrarë Alushin është kryer nga avionët rusë. Evropa duhet të rimarë kontrollin e kufive të saj, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pas raporteve se pasaportat të falsifikuara siriane ndodhen në duart e militantëve të Shtetit Islamik. Të martën, mediat gjermane kanë cituar ministrin e brendshëm të rajonit të Bavarisë të ketë thënë se refugjat me pasaporta false të Sirisë janë zhdukur në Gjermani dhe se ka arsye për dyshim se ata mund të kenë kontakte me grupin ekstremist Shteti Islamik. Është rëndësishme që të kemi më shumë kontroll ndaj atyre që hynë dhe dalin në Evropë, ka thënë Steinmeier. Një tërmet prej 6.3 shkallës të Richterit ka goditur pjesën veriore të Afganistanit duke shkaktuar lëkundje edhe në Pakistan dhe Indi. Sipas Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, epiqendra e tërmetit ka qenë në provincën Badakhshan. Një person është raportuar i vrarë në Pakistan. Në muajin tetor, një tërmet prej 7.5 ballësh ka goditur Pakistanin dhe Afganistanin duke vrarë afro 400 veta. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Festat e fundvitit në Kosovë, si edhe çdo herë, po shoqërohen me rritje çmimesh të disa prodhimeve bazë ushqimore. Qytetarët ankohen se tregtarët nuk po kontrollohen nga organet përgjegjëse. Sipas tyre, edhe ato reklama që bëhen për ulje çmimesh nuk janë të vërteta. Në këtë temë raporton Luljeta Krasniqi.
Në prag të festave të fund vitit ka rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve të konsumit, thonë qytetarët. Kjo ngritje e çmimeve, thonë ata, është bërë një dukuri e cila po përsëritet gati çdo vit. Sipas tyre, pavarësisht se kompanitë tregtare njoftojnë qytetarët përmes fletushkave se kanë bërë lirime të produkteve të ndryshme, çmimet ose kanë mbetur të njëjta ose kanë shënuar rritje, thonë ata. Ferdezja, një qytetare nga Prishtina, të cilën e takuan në një market në kryeqytet, derisa po furnizohej me produktet e konsumit, tregon për Radion Evropa e Lirë se ka vrejtur ngritje të çmimeve në produktet bazike ushqimore.
Janë rritë, se po e shëh njeri që shka qemë. Tash në e vërtejt ka që si akcione, që to mos në konë që to akcione ka herë mës vetë. Ama ka, janë rritë çmime, diçka o rritë, diçka Jo, shumë varet. Përgjithsi shtrajtë, shtrajti e madhe, sidomos për standardin ton, është shumë shtrajt.
Në Kosovë, të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se indeksi harmonizuar i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin nëntor 2015, krahasuar me muajin tetor 2015. Në Kosovë nuk ka ende një mekanizëm të veçantë që e kontrollon ngritjen e çmimeve. Dhe kjo ka bërë që sipas qytetarëve, tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve pasi që për këtë nuk gjobiten nga askush. Feride Krasniqi, qytetare, thotë se nga kjo rritje po përfitojnë tregtarët nga fakti se blerjet janë më të mëdha dhe më të domosdoshme në këto ditët e fundit të vitit.
Kishë ndjerë me senin, po jo, si kanë ndjerë. Në meni penzian, së mu më kalu. Në shborë në senë që marë në bërë. Shtrajt.
Edhe Avdia, një pensioniste tjetër, ankohet për çmimet e ngritura.
Ja, s'ka lirin, duhet me konë që tashti, lirin pak se vetë na plaka, tebe të një vjeti komush. Tashti duhet me pas, na lirin pak, që me marrë dhe diçka.
Të dhënat e fundit zyrtare dhe të shoqatave ekonomike tregojnë se fuqia blerëse në Kosovë ka shënuar rënje. Gjatë këtij viti ekspertët e ekonomisë po ashtu kishin vlerësuar se shporta e konsumatorit është trajtuar në Kosovë që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me ndryshimet që janë bërë në këtë ligj, 90% e produkteve janë shtrejtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Profesori ekonomist Isa Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se duke pasur parasysh që në normën e reduktuar kanë hyrë shumë më pak produkte se sa në normën e rritur, le të kuptosh që qytetari po paguan më shtrenjtë për shportën e tij.
Me shqyrtuar nga aspekti real i buxhetit familjar, mund të thojmë se individi, familja shkon në minus. Nëse i kem 100 artikuj, llogaritet që 5 deri në 12 artikuj mund me hy në lirim prej 16 në 8. Kurse pjesa tjetër, mi prapërsisht 90% të artikujve ju ka ngritë vlera për 2%.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Teksa jemi në prag të vitit të ri, korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka anketuar disa qytetarë për të mësuar pritjet e tyre nga viti 2016.
Është bërë zakon që çdo fund vit qytetarët të ankohen për pritjet e tyre për vitin e ri. Në Kosovë pritjet e tyre ndër vite nuk dallojnë shumë. Zakonisht ato kanë të bëjnë me punësimin, liberalizimin e vizave, zhvillimin ekonomik dhe të ngjajshme. Këtë vit kemi anketuar disa qytetarë në Prishtinë për të parë sa dallojnë pritjet e tyre nga viti në vit. Kastrioti Ismaili, student i Fakultetit Ekonomik, thotë se me gjithë stagnimet ndjen optimizëm se situata e përgjithshme në Kosovë do të përmirësohet.